Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag skal vi snakke om navigasjon generelt og GPS og lignende navigasjonssystemer spesielt. Og dagens gjest Anders Solberg, og du jobber I Kartverket, ikke sant?
Jeg jobber I noe som heter geodesidivisjon. Det et litt sånn fremmedord da. Det på en måte den delen av kartverket som har stått for oppmålingen av Norge. Så den virksomheten startet på slutten av 1700-tallet og pågår fortsatt egentlig. Det jeg driver med sånn spesifikt å for en stor del å sjekke hvordan GPS og tilsvarende satellittnavigasjonssystemer funker. Da. Så sjekke hvor nøyaktig det og en del andre ting ved sånne type systemer. Da. Og særlig da I Norge og nordområdene.
Mm. Ja, og min innfallsvinkel til det med GPS I den episoden her I dag, det jo en opplevelse jeg hadde I Trollheimen for en 3 års tid siden, som jeg la ut en liten videosnutt om på sosiale medier etterpå, som fikk en viss spredning. Og det var en litt sånn ubehagelig opplevelse, og vi kan jo høre lydsporet fra den videoen her.
Hello, hello. Det litt fint I Trollheimen I dag? Nydelig sol på fjellet og snø og helt tatt. For selv om det fint her, så resignasjon dagens ord for min del. Jeg kom inn I går kveld, skulle på skogsfugljakt. Hadde med telt som jeg satt opp litt opp I lia. Dro på jakt derifra de få timene som var igjen før det ble mørkt, etter omhyggelig å merke teltplassen på GPS-en. Da jeg kom tilbake dit I mørket, så var ikke teltet der. Og plassen lignet jeg slett ikke på den hvor jeg hadde satt opp teltet heller. Jeg søkte en god stund I lys fra en liten hodelykt, til jeg ga opp og gikk ned på kårvatten og overnatta der. Heldigvis var jeg til langt fra folk. I dag så har jeg lett I 5 timer for å finne igjen teltet. Har ikke klart det, men blir mer og mer sikker på at den GPS-posisjonen som jeg merket, den helt rautegærlig. Det stemmer ikke med den ruta jeg tok opp I går. Så hva som har skjedd, det skjønner jeg ikke. Det eneste jeg ser at det utstyret som ligger i teltet, det kan jeg jo sannsynligvis se langt etter. Og det hadde jo vært veldig fint å ha kamera når forholdet sånn som det her. Men det kamera, det ligger altså i teltet som jeg per nu ikke vet hvor Så sånn kan det også gå. Fortsatt noen få timer igjen med dagslys, men jeg begynner rett og slett å miste trua.
Ja, det var den historien, og jeg kan jo si at jeg fant aldri igjen teltet den dagen her det ble borte, og jeg måtte dra hjem med en hel leir i minus. Vi skal komme tilbake til det med GPS-systemet etter hvert, men altså sånn navigasjon, det har jo på en måte alltid vært en utfordring for mennesket, og jeg tenker det som spesielt har vært en utfordring har jo vært å navigere på åpent hav uten noe kjente landemerker.
Ja, dette er jo det som saken der da, at man har jo, mennesker har jo vært flinke å finne på mange forskjellige teknikker til å finne ut hvor de bruke stjernehimmelen, bruke sola, månen og så videre. Og så var det sånn at lenge så var det, det gikk an å finne ut hvor langt nord du var, altså finne breddegraden din, men det var mye vanskeligere å finne lengdegraden, altså hvor langt øst eller vest du var da, hvis du var på havet. Så det var en stor utfordring, og det var jo noe som i England så utstøtte de jo en pris for dette her på 1700-tallet for å prøve å liksom oppmuntre vitenskapsmenn til å finne en eller annen teknikk da, til å finne hvor langt øst og vest man var da. Det var jo etter at man hadde hatt noen stygge skipsforlis da, på grunn av at man hadde ikke visst hvor langt øst og vest man var da.
Ja, for det var vel to sånn hovedinnfallsvinkler til det der øst-vest-problemet. Altså, det ene var liksom en astronomisk innfallsvinkel, hvor du kunne se på forskjellige himmellegemer i forhold til hverandre, og det andre var jo rett og slett å konstruere en klokke som kunne gå helt nøyaktig ombord på et skip da, som ikke sto i ro, for at hvis du vet hvor langt nord og sør du og ser når sola står opp, og vet akkurat hvor mye klokka så, og du samtidig vet når sola sto opp på observatoriet Greenwich i London, så kan du regne deg frem til på en måte, hvor langt øst-vest du Og det jo blant annet en tidligere episode her i podcasten, så jo det prinsippet man bruker når man merker både fisk og fugl, at du har lyssensorer som også har nøyaktig klokke i seg, sånn at du kan finne ut hvor du en da. Men det var jo ganske sånn komplisert, for altså det meste her var jo avhengig av at det var skyfritt, og jeg husker jo sånn Roald Amundsen brukte jo distansehjul på sleene og kompass for å liksom kunne ha en idé om hvor man var når det ikke var god vær, og jeg tenker på sjøen også, det må ha vært litt av et fag å holde styr på de posisjonene her liksom i perioder med dårlig vær.
Ja, altså nå ikke jeg noe historiker på dette feltet, da. Men det er jo ganske klart at det var ekstremt utfordrende. Og så kan du jo tenke deg de som skulle til Nord- eller Sydpolen, da. De vet vi jo det at kompass det retter seg jo etter magnetfeltet, som da går mot magnetiske Nord- og Sørpolen. Og de magnetiske polene er ikke helt lik den virkelige polen, da. Så, eller geografiske pol. Så det var jo, kan jeg jo tenke meg også, er mer og mer utfordrende jo nærmere og nærmere sør- eller nordpolen du kommer da. Mm.
Så, ja. Det er også at det var ganske tidkrevende prosedyrer med å beregne ut fra de målingene du gjorde, og jeg vet at en av de tingene Amundsen var veldig god på, at han lagde på en måte sånn skjema oppsett for å beregne posisjon ut fra avlesningene, sånn at det var mye raskere for dem å regne det ut enn det var for Scott og teamet hans, hvor det var navigatøren ble ofte liggende langt ut på natt før han fikk lagt seg, for den brukte så mye tid på å regne posisjoner. Men så, hvis vi nå begynner å nærme oss vår tid, da, så var det jo på 70-tallet, så vedtok på en måte USA å få en helt ny innfallsvinkel til det her med å bestemme sin posisjon.
Ja, man hadde jo hatt fra sånn 60-tallet og litt ut på 70-tallet og for så vidt videre, så hadde man brukt litt et system som man kalte for transit, som var en del sånne lavbanesatellitter som sendte noen radiosignaler, og så kunne man på bakken, da, hvis man hadde en egnet mottaker, så kunne man observere signaler fra satellittene som passerte, så måtte man vente en del, og det var ganske tidkrevende, men da kunne man få posisjoner basert på å beregne Doppler-effekten på det signalet. Men det basert på erfaringen fra det systemet, da, så begynte man å, etter hvert å tenke på et litt annet satellittsystem, som da ble bestilt i 73, var det vel. Startet man et prosjekt da, som endte opp med det som vi kjenner som GPS i dag. Så da begynte man vel å... Man hadde vel en 10 satellitter oppe kanskje i 85, tenker jeg. Og så ble det gradvis flere og flere. Og i 93 eller 94 så var det 24 satellitter oppe, da, som er så mange du trenger for å få en bra dekning over hele jorda, sånn rimelig til enhver tid. Da. Og da var det jo sånn at folk som jobber i geodesi, i kartverket hvor jeg jobber, de begynte jo faktisk å teste med å bruke GPS sånn på 80-tallet. Og da var det svære kasser som var en GPS-mottaker, og en sånn liten telefon, eller en liten turmottaker eller en liten klokke som man har i dag. Det var sånne svære kasser som man måtte dra med seg da. Og så var det jo det at hvis du skulle få noen bra resultater, så hentet du måtte være ute om natta, fordi at det var jo ikke satellitter nok til at det var dekning hele døgnet. Så da var det gjerne sånn en del ugreie tidspunkter da, man måtte jobbe på. Men det var jo en kjempeutvikling allikevel, fordi før det så hadde de måttet, hvis de skulle måle nøyaktig, hvis de skulle bestemme posisjoner, da, som var grunnlaget for alle kart som vi har, da, så måtte man føre det opp på fjelltopper og triangulere, som vi sier, at man målte vinkler fra en fjelltopp til en annen, til flere andre fjelltopper, da, og lagde seg et nettverk, eller et trekantnettverk da, hvor man målte vinkler og så beregner man seg fram da. Og dette var ganske tungt, og folk var jo ute i felt et halvt år, og så bodde i telt og greier. Ganske sånn spesielt liv, altså man var ute en stor feltsesong, og så om vinteren så var man inne og regnet. Så det er ganske, jeg har ganske stor respekt for disse forgjengerne mine. Så, ja.
Ja, nei, og jeg vet jo sånn, ganske lenge så var det jo en måte tysk oppmåling som lå til grunn for kartgrunnlaget, spesielt i sånn litt mer sånn avsidesliggende deler av Norge.
Ja, det, akkurat det kjenner jeg ikke noe til. Tenker du da på ting som ble gjort under krigen, eller tenker du sånn tidligere tider?
Nei, at, jeg mener at det ble gjort en del under krigen som var med ganske lenge fremover etterpå.
Ja, det kan godt hende. Det vet jeg dessverre ikke om.
Nei, det får stå på min regning. Men jeg tenker jo altså, du snakker jo om sånn triangler for å bestemme posisjoner, og det er vel litt på en måte samme prinsippet med GPS-systemet?
Altså, ja, det er for så vidt ikke så langt unna. Du kan si at både hvis du måler trekanter da, fra fjelltopp til fjelltopp og så videre, eller for så vidt hvis du bruker stjernene til å til å bestemme en posisjon, da, eller bestemme hvor langt nord eller sør du er, så tenker man på en måte at man måler på en måte vinkler, da, retninger. Forskjellen da, som er med GPS, da har man jo skutt opp kunstige satellitter, da, som skutt opp noe annet i rommet da, enn det som er der fra før. Det man har gjort da, at man har utstyrt disse satellittene med radiosendere, som sender radiosignaler, og de radiosignalene gjør det mulig for en mottaker på bakken da, å ta imot det signalet og måle avstanden da, til satellitten. Så det som er forskjellen, hovedforskjellen, er egentlig at man baserer seg på å måle avstander i stedet for retninger, da.
Ja, for jeg leste litt grann, altså fra de satellittene, altså det GPS-signalet er ikke sånn at det går i en retning, det går på en måte ut, sprer seg i en kuleform som stadig utvider seg, ikke sant, i alle retninger fra satelliten.
Ja, det stemmer. Så det er, du kan si at det sendes for så vidt ut i mer eller mindre alle retninger, og så treffer det. Så man kan tenke seg da at hvis du er et sted, et eller annet sted i eller nær jorda, da, og så får du et signal fra en satellitt, så måler du avstand til den satellitten. Da vet du at du er et eller annet sted på en kule med en eller annen radius da, fra den satellitten. Og så hvis du tar imot et signal fra en satellitt til, så måler du en avstand til den satellitten. Og da vet du at du er så langt ifra den satellitten. Så da har du på en måte to kuler som liksom skjærer hverandre, da, krysser hverandre. Og så hvis du da får en tredje satellitt, så på en måte begynner det å bli et punkt da, hvor disse tre kuleflatene krysser hverandre, da.
Det blir vel to punkter når tre kuleflater krysser hverandre, ikke sant?
Det er to punkter. Det som er greia er at siden satellitten er så ganske langt ute, de er sånn cirka 20, altså GPS og tilsvarende systemer er sånn rundt den av 20 000 kilometer ute. Og hvis man skal prøve å tenke på hvor langt det er, da, så er det, kan si at radiusen til jorda er sånn 6300 kilometer omtrent, altså fra sentrum av jorda og ut til hvor vi lever livet våre. Så du kan si at det er ganske mye lenger ut til en GPS-satellitt enn det er inn til midten av jorda. Og siden de satellittene er så langt ute, så blir det på en måte, du kan på en måte ganske fort utelukke det andre stedet langs, hvor de kulene skjærer hverandre, da, for det er så langt ute i rommet. Men så er det en liten annen greie, da, at når du måler den avstanden da, til satellitten som GPS-mottakeren gjør, da, så det baserer seg jo på signaler som går med lysets hastighet. Da. Nå er det sånn at da må du ha en klokke da, i mottakeren din, enten om det er i en profesjonell mottaker eller en treningsklokke, eller det er en bil-GPS, eller hva det er. Og den klokka, den er ikke så nøyaktig at den på en måte klarer å måle den avstanden sånn kjempebra. Det betyr at du står igjen med en feil som er på en måte i avstand, da, som er direkte knyttet til den feilen i den klokka. Og det man gjør, da, det er at man tar og siden den feilen er lik for alle målingene, eller målingen mot alle de satellittene du får inn, så kan du bruke det som en sånn ekstra ukjent, som man sier da, at man skal vite, ja, man vil vite lengdegrad og breddegrad og høyde over havet der man befinner seg, og så ønsker man og så må man bli kvitt denne her klokkefeilen da. Så da hvis du har fire satellitter du får inn, da klarer du å beregne alt det der sånn at du får en ordentlig posisjon.
Ja, for jeg leste at hvis du da har tre satellitter, så har du to skjæringspunkter. Og så hvis du da på en måte tar inn den fjerde, så vil ikke den nødvendigvis treffe et av de to skjæringspunktene, men litt grann unna.
Ja.
Og så hvis du begynner å justere den tida i mottageren litt grann opp eller litt grann ned, så kan du på en måte regulere fram til det punktet hvor alle kulene treffer hverandre, og så har du på en måte bestemt hva som er den riktige tida.
Ja. Så du kan si at i prinsippet så du klarer å, altså for å få en posisjon i 3D da, hvor du får både hvor langt øst og nord du er, og hvor langt, hvor høyt du er over havet for eksempel, så trenger du fire satellitter i minimum. Og så, altså hvis man kunne tenke seg at man visste at man var på havet da, at man visste, man kjente høyden sin, så kunne man, og bare interessert i lengdegrad og breddegrad, så kunne man klart seg med tre satellitter da. Men vanligvis er det vanligste er at man opererer i 3D-modus, at man ønsker seg tre koordinater, og så trenger man da å vite den der klokkefeilen. Men så er det jo sånn at det lønner seg ofte å ha flere og måle mot flere satellitter da. For hvis du kan måle, hvis du kan observere flere ting da, flere satellitter, få mer data enn det du trenger å beregne. Altså du har, hvis folk husker for, kanskje man har lært om ligninger i mattetimene på skolen, at hvis du har for eksempel tre ukjente, da trenger du minst tre ligninger. Og nå er det sånn at i GPS så har du på en måte fire ukjente. Du har de tre koordinatene som beskriver posisjonen du er, og så har du den klokkefeilen. Da trenger du fire ligninger, da. Altså fire sett med informasjon. Og så jo flere, hvis du putter på flere, så kan du på en måte sikre deg at du får kontroll, at du kan på en måte ha en ekstra sett med informasjon som på en måte sikrer at hvis det var noe feil med de fire andre, eller en av de fire andre, så kan du på en måte, så blir du tryggere på at du har en riktig løsning da. Så jo flere ligninger du har, jo bedre er det. Og det betyr at hvis du ser, jo flere satellitter du ser, så er det er ofte bra da.
Ja, og sånn med feil, ikke sant? Altså sånn lyset går 300 000 kilometer i sekundet, sånn at en feil på et milliondels sekund blir, så vidt jeg kan si, 300 meter i terrenget.
Ja, det stemmer. Mm. Så det går fryktelig fort. Så det er ganske imponerende at det fungerer egentlig. Altså dette her er jo et eksempel på romteknologi som kanskje ikke er så fryktelig spektakulær, for det er ikke snakk om å reise til månen eller til Mars eller noe sånt, men man har rett og slett tatt og puttet noen radiosender ut i noen satellitter som man har plassert i baner, og så fungerer på en måte fysikkens lover, og så regner man på det, og så klarer man å beregne hvor satellittene er, og så baker det inn i noen informasjonspakker som satellittene sender. Da gjør det at vi har kontroll på hvor satellittene er til enhver tid, og så kan du måle avstanden mot dem, og så kan vi få ut en posisjon hvor vi er. Da. Og dette signalet er ganske svagt, så det er ganske imponerende at det funker. Altså.
Ja, og det synes jeg er litt artig. Da. I forrige episode så satt jeg oppe på Dovrefjell med to hundekjørere, og vi snakket litt om det her med tid. At tida går ikke like fort oppe på Dovrefjell som nede ved Mjøsa, hvor en av dem kom fra. Og tid påvirkes også av hastighet. Og jeg tenker sånn, når man tenker på Einstein og på en måte teoriene som han dro opp, så virker det på en måte som noe veldig sånn abstrakt, som ikke har noe særlig nytteverdi. Men i GPS-systemet så er man jo nødt til å ta hensyn til at tida går ikke like fort i en satellitt som suser rundt 20 000 kilometer over oss, som her nede på bakken.
Ja, det stemmer jo. Så man er nødt til å gjøre noen sånne relativistiske korreksjoner, da, som det heter. Så i hver, det som er at satellitene sender jo info om hva hver satellitt sender på en måte info om hva, hvor feil er min klokke nå. Og den informasjonen der, den brukes på en måte til å justere når man skal på en måte bruke den avstanden som vi måler til satelliten. Og da er det en sånn, i forbindelse med det, så er det en sånn liten korreksjon da, som man, når du lager en GPS-mottaker, så er du nødt til å programmere inn korreksjoner for relativistiske effekter. Da. Så det er ganske, det er et sånt godt eksempel på at Einstein, han hadde rett. Så det er noe som du ser i praksis da.
Det er litt sånn fantastisk at altså sånn med arbeidene hans, at stort sett, altså det var ikke noen eksperimenter eller noe sånt, han satt på en måte bare og tenkte, og så liksom lenge etterpå så kan man påvise at tankene hans var faktisk riktige.
Så det er jo, altså jeg synes jo GPS er jo på en måte et veldig godt eksempel på veldig sånn, ja, ganske sånn veldig både nyttig og en veldig sånn nyttig anvendelse av veldig mye forskjellige naturvitenskap som i prinsippet er ganske enkel. Da. At du bruker rett og slett litt sånn grunnleggende fysikk og grunnleggende geometri da, fra matematikktimene og til ganske sånn jordnære ting da, at man kan bruke, og at man bruker verdensrommet til å finne ut hvor man er, altså løse egentlig veldig sånne jordnære problemer da, så det synes jeg er veldig fascinerende.
Jeg er enig i den, men sånn når det gjelder satellittene, altså sånn på en måte, hvor lang levetid har en GPS-satellitt, altså hva er energiforsyningen, er det solceller som de forsynes med, og hvor lenge varer de?
Ja, altså, nå må jeg innrømme at dette her er ikke er ikke jeg noe ekspert på, egentlig. Det jeg konsentrerer meg på er egentlig med liksom hvordan du beregner posisjonen med GPS, men sånn, det jeg kan si, eller altså det er solceller man, som forsyner satellittene med energi, da. Og så er det jo sånn at jeg tror levetida til satellittene var vel kanskje tenkt å være, nå står dette, nå må jeg ta dette med en klype salt, men kanskje sånn 10 års tid, kanskje, tenkte de i starten. Kanskje ikke så langt en gang. Så har det vist til at mange av satellittene hadde vesentlig lengre levetid. Da. Så det er... Det har jo vist seg, i hvert fall for GPS sin del, da, som er det amerikanske systemet, at de har vist seg ganske sånn, ganske, å leve ganske lenge da. Men det er klart at før eller siden så blir de, må de pensjoneres da. Så det du får der, at du får jo en del, det er jo et problem etter hvert som kommer mer og mer, at du får en del sånn romsøpp. Da, som du sier, at en del satellitter, og det er jo nærmere jorda, så har du jo en masse satellitter som er mye nærmere jorda enn sånne navigasjonssatellitter. Da. Så da er det etter hvert begynner man å liksom se på prosjekter da, for å prøve å ha kontroll med alt gammelt skrot da, som fyker rundt i rommet. Da. Sånn at du skal unngå kollisjoner og sånne ting, da, for det kan få en del konsekvenser. Man prøver jo ofte når man må ta ting ut av bruk for godt og liksom styre det ned, liksom kontrollert nedover mot atmosfæren, da, sånn at det brenner opp stort sett. Da. Så det er jo, men det er klart det har vist seg at det er etter hvert en del mye rart som fyker rundt der oppe, som menneskene har sendt opp.
Ja, og nå er jo ikke GPS det eneste sånne systemet lenger.
Nei, det er jo det er et ganske sentralt poeng, fordi at det er jo sånn at GPS er jo, ble jo startet av USA, og det blir jo eid av amerikanske forsvarsdepartementet. Det ble jo egentlig utviklet for militære formål, så man begynte jo faktisk å bruke de første, eller den andre golfkrigen, da, sånn i 1990-91, mellom ja, Irak-Kuwait-konflikten der, brukte jo amerikanerne dette her. Og så har det etter hvert liksom, etter hvert som systemet ble ferdig, så fikk det mer og mer sivil bruk da. Og nå var det sånn lenge at det var, man hadde puttet en sånn kunstig degradering på systemet som gjorde at vanlige sivile brukere fikk kanskje sånn 100 meters feil da, på posisjonen sin. Som gjorde at det hadde litt sånn begrenset verdi for denne bruksområder. Og man, og mens militære mottaker da, hadde liksom slapp denne her degraderingen som gjorde at det ble mye mer nøyaktig da, på noen ganske få meter. Men det var jo noe som man i Bill Clinton sin regjeringstid så bestemte man at dette her skal vi skru av da, den degraderingen. Og det skrudde man da av i mai i år 2000. Og da ble jo nøyaktigheten for vanlige GPS-brukere mye bedre. Og nå er det sånn at men da er det sånn at andre stater da, og sammenslutninger har lagt en del andre systemer, og først var jo egentlig Sovjetunionen som på mange måter parallelt med USA bygde opp sitt system. Da. Så i Sovjetunionen etter hvert til Russland da, så har de bygd et system som heter GLONASS, som er et helt sånn tilsvarende system med satellitter og på omtrent like langt fra jorda, ganske likt, litt annen måte og litt andre sånn teknikker når det gjelder signaler og radiosignaler og sånn, men ganske samme prinsipp. Det systemet er jo nå blir brukt av ganske mange sammen med GPS. Så du kan, hvis du har en relativt ny mottaker, så kan du ta imot signaler fra det systemet også. Også i tillegg så har det da kommet systemer fra EU som heter Galileo. Der har Norge vært med å finansiere den utviklingen og har også, vi har på en måte for norske bedrifter for også, har også kontrakter på utvikling av komponenter til det systemet da. Og det begynner å nærme seg operativt. Der er det vel cirka, ja, tror jeg 22 satellitter som er operative nå, så vi trenger noen få til for å være liksom fullt operative, men det funker ganske bra. Og så har du Kina da, som har skutt opp sitt, eller satellitter fra sitt system, som heter Beidou. Og det systemet, de har skutt opp en masse satellitter, og ja, så de har et fullt operativt system. Så hvis du har en litt ny mobiltelefon for eksempel, så er det stor sjanse for at du får tatt inn satellitter fra alle disse fire systemene. Og da har du ganske mange satellitter å gå på, da. Og det kan være en fordel hvis du befinner deg i en trang dal eller i en bygate for eksempel.
Jep. Og når du da har brukt GPS-en da, og får ut en posisjon derifra, så er det jo på en måte flere systemer for å på en måte angi den posisjonen. Men den klassiske er jo det med å bruke grader og minutter og sekunder. Altså da på en måte angir du på en måte en vinkel egentlig på hvor du er på den kula som utgjør jordkloden. Har du lengdegradene som går liksom fra Nordpolen til Sørpolen, de er vel 20 000 kilometer lange, og det er ikke tilfeldig at det er et rundt tall?
Skal vi se hvordan er dette her da? Jeg mener, ja det stemmer det. Jeg tror det var sånn at det var vel i forbindelse med franske revolusjonen at man måtte oppfant poenget med, eller begrepet meter da, som skulle liksom erstatte fot som en sånn måleenhet, for før så var det gjerne en eller annen fot til størrelsen eller lengden på foten til en eller annen konge som på en måte definerte målenheten. Altså, da var jo den foten forskjellig fra land til land. Da. Så nå ville man som ersten, man skulle hive ut konger og keiser og alt mulig. Så da, da på en måte basert på en del astronomiske målinger, da, så hadde man på en måte kommet fram til at, det skulle, at man, hvis man delte inn på en måte så langt det er fra Nordpolen og ned til ekvator, hvis du på en måte tar den liksom buen som går langs med jordoverflata der, så vil den bli, hvis du deler den opp i 10.000 deler, så får du en meter, da. Så, eller 10.000, unnskyld, 10.000, 10 millioner meter, unnskyld, jeg går litt fort der. Så hvis du på en måte, altså fikk man et rundt tall da, på avstand fra ekvator opp til Nordpolen, da, og tilsvarende til Sørpolen. Så nei, det er ikke helt tilfellig, nei.
Nei, i dag er det vel et gitt antall bølgelengder fra et eller annet, noe stråling fra et eller annet atom eller noe sånt som angir meteren?
Ja, altså det er, det som er greia er at det, du definerer meteren basert på sekundet, egentlig. Så du definerer først hvor langt det er et sekund, og det er fra et, jeg mener det er en variant av et sånt såkalt cesiumatom da, som definerer en sånn stråling fra det atomet, og så finner du lengden på et sekund, og så sier man da at en meter er så langt lyset beveger seg i løpet av en gitt andel av et sekund.
Så, ok. Nå sporer vi av her, men det var min skyld. Men i hvert fall så går det jo tilsvarende breddegrader da, som går på en måte rundt ekvator og videre oppover, og 90 grader nord og 90 grader sør blir jo begge deler bare et punkt. Og samtidig, jo nærmere polene du kommer, jo kortere avstand er det mellom lengdegradene, mens det er konstant avstand mellom hver breddegrad. Så står du på Nordpolen, så står du liksom med alle meridianene sprikende ut mellom fotene dine. Og så kan du jo angi da en posisjon, for at altså hver grad er delt opp i 60 minutter, og hvert minutt er delt opp i 60 sekunder. Og når det gjelder grader, så tar du posisjonen nordlig først, og så tar du øst-vest-posisjonen etterpå. Og det her kan man jo stille inn GPS-en til å gi, og det som kan være litt greit å huske på da, er jo at det er to formater her. Du kan ha grader, minutter og sekunder, og så har du grader, og så har du vel minutter med et, altså sånn, og et kommatall bak der. Sånn at det er greit at når man skal gi hverandre posisjoner i grader og minutter, så er det greit at begge parter bruker på en måte, det samme format for å ikke få misforståelser.
Ja, det er riktig. Det er jo faktisk, jeg tror faktisk det er tre måter å angi det på, for du kan ha, som du sier, du kan ha grader og minutter og sekunder, og noen desimaler bak komma da, i sekundene, og så kan du ha, som du sier, grader og minutter med noe komma i minuttene, da. Og så kan du ha også bare grader med desimaler, altså grader, komma, et eller annet, masse desimaler, da. Så det er en forskjellige måter å vise det på, så det er ofte lurt å sjekke da, på det utstyr man bruker, da, hva som vises, da. Sånn at du skal oppgi et eller annet til en du snakker med.
Mm. Og så kommer vi inn på noe som heter datum, og for en sånn posisjon i seg selv er ikke helt eksakt med mindre man angir hvilket datum man bruker, stemmer det?
Det stemmer. Det er jo sånn at jorda, vi skulle jo kanskje ønske, eller vi tror kanskje at den er helt rundt som en kule, men det er den ikke. Så den, for det første så er den er liksom flattrykt ved polene, sånn at den er på en måte den er formet som noe som vi kaller for en ellipsoide i stedet for som en kule, så den er liksom, det er kortere fra Nordpolen og inn til sentrum av jorda enn det er fra et sted på ekvator og inn til sentrum av jorda, og det gjør at man man på en måte pleier vanligvis å, også når man regner på posisjoner på jorda, da, så bruker man en såkalt ellipsoide, da, som som en matematisk beskrivelse av denne flata, da, som litt flattrykt. Men så det sånn at jorda ikke helt så enkel heller, da. Så den litt mer komplisert, og det gjør at man opp gjennom tiden har liksom, for å prøve å liksom ha en best mulig matematisk beskrivelse av jordoverflata, så har man på en måte tilpasset forskjellige sånne ellipsoide modeller, da. Og de har noen ganger vært liksom knyttet til den fysiske jordoverflata på litt forskjellige steder, da, avhengig av hvor man var interessert i gode kart. Så hadde man for eksempel så hadde man forskjellige varianter, brukte forskjellige varianter av dette, da. Og det fører til at selv om modellen sånn så dekker hele jorda, du kan beskrive posisjoner over hele jorda med alle disse modellene, så vil koordinaten, altså posisjonen du får ut med tall, den vil bli forskjellig for samme sted hvis du bruker forskjellig modell, da, som vi kaller for datum. Så det er jo en ting som det fortsatt kan brukes litt forskjellige modeller, og det sånn som det i dag, så er jo i liksom GPS-alderen så har man stort sett gått over til å liksom bruke en modell som stemmer med liksom best mulig over hele jorda, altså man har ikke optimalisert den helt til et lokalt område, til Europa eller USA eller hva det er, men den er på en måte, den stemmer ganske bra over hele jorda. Men så er det at man må på en måte når man gjør målinger så må man ta hensyn til at kontinentene beveger på seg, og det er en del sånne ting som gjør at ganske avanserte beregninger for å på en måte finne en sånn modell som gjør at alt passer sammen med alt, da. At hvis du beregner en bane til en satellittsposisjon, så må den på en måte henge sammen med den fysiske jorda, fordi at banene på satellittene fyker rundt og følger de fysiske lovene, følger Newtons gravitasjonslov og sånn, men så innenfor dette her så driver jorda og snurrer. Ikke sant? Det kjenner vi jo til, det er derfor vi har dag og natt. Men så er det at den snurrer ikke helt med samme fart. Så den liksom, det går litt opp og ned i tempo, og i det lange løp så snurrer vi faktisk saktere og saktere. Så det er en del sånne ting som gjør at det kreves en del avansert regning, da, for å få sånn definert et koordinatsystem som funker bra over tid, da. Så det gjør at det er en del ting som på en måte, prinsippene er ganske enkle, men så ender man opp med å måtte korrigere for en masse rart, og så får man forskjellige modeller, da. Så det er ganske viktig å vite at man bruker, altså hvis du har en posisjon på GPS-en, at du vet at den er stilt inn på riktig koordinatsystem. Og vanligvis er det som heter WGS84. Vi pleier vanligvis bare å si WGS84, da, som er GPS sitt eget koordinatsystem.
Ja, og det er på en måte, altså sånn for å på en måte ta en litt sånn vitenskapelig innfallsvinkel ned til et brukernivå, så er det jo det at altså, sånn som på norske kart i dag, så er det WGS84 som er riktig datum. Men spesielt hvis du skal til utlandet, og kanskje hvis du får tak i eldre kart, så er det lurt eller viktig at du sjekker hvilket datum som ligger til grunn for de kartene, sånn at du får stilt inn GPS-en din riktig, for altså, det kan jo være feil på liksom sånn 100 meters størrelse mellom de forskjellige datumene.
Ja, det kan det. Altså, jeg er jo ikke så kjent med hvordan dette funker i så mange land, sånn på detaljnivå, når det gjelder liksom hva slags kart som du kan laste ned og bruke der, men jeg vet i hvert fall at vi hadde noe i Norge som var i bruk frem til 92 eller 93 eller noe sånt, som het ED50, som var som et sånt europeisk datum 1950 da, som på en måte var navnet på det. Og det, og hvis du på en måte, og det det kanskje noen som kjenner til, altså de, som de gamle 1 til 50.000 turkarta, de som gjerne var sånn, også bruker sånn militær sammenheng da, disse karta der som mange sikkert kjenner til, de hadde sånn et sånn svart eller rutenett med svarte tall da i margen. Og de tallene var jo oppgitt i ED50 koordinater da. Men så på 90-tallet så bytta man ut da, så nå fikk man blå tall i stedet. Og det er da det som det moderne tallet som passer med VGS84. Så der er liksom, hvis du har et gammelt kart så og bruker GPS til, så er det ikke sikkert det stemmer da med de tallene du ser på kartet. Så det kan være greit å være klar over hvis du har noen gamle kart.
Ja, men over til liksom 1-50.000 kartene i dag, som du sier, de har jo et blått rutenett som da er UTM-koordinater. Altså, hvorfor bruker vi ikke bare grader og minutter? Hvorfor lager vi oss et annet system for å angi posisjoner?
Altså, det er jo egentlig et godt spørsmål. Nå jeg ikke noen ekspert på dette her heller, men jeg vil tro at det er litt sånn for å forenkle en del prosesser da. At da har du på en måte en med, da bruker du meter, så det blir på en måte enkelt å regne. Du kan på en måte beregne avstander ganske enkelt når du har noen tall, liksom så og så langt nord er jeg, så og så langt øst er jeg, og så du på en måte får et litt sånn enklere system da. Men så er det jo sånn at for å få til det, så må du på en måte, kan du tenke deg at du har jorda som en appelsin, og så prøver du å skrelle av skallet på appelsinen, og så trøkker det flatt. Det blir ikke helt bra. Det blir ganske komplisert da. Så man lager seg en sånn såkalt kartprojeksjon, som gjør at du liksom tilnærmer deg. Du kan tenke at du putter appelsinen inn i en sylinder med papir, og da liksom tangerer den liksom toucher inn på den papirsylinderen, den appelsinen, langs med en sirkel, omtrent en sirkel da. Og da liksom langs med den sirkelen, og litt rann utenfor den sirkelen, så har du på en måte en zone i en sånn, for eksempel UTM-systemet da, som vi bruker i Norge. Og så dreier du litt på papirsylinderen, og så tegner du opp en der hvor den tangerer, da, får du en ny sirkel rundt appelsinen, og så da får du en ny zone som ligger litt lenger øst. Og så kan du dreie og lage sånne zoner da, rundt hele jorda. Så må du på en måte passe på å bruke den zonen som passer med der du befinner deg, hvor langt øst eller vest du befinner deg på jorda.
Ja, for med UTM-systemet så får du jo da et rettvinklet rutenett, sånn at liksom du har, ja. Altså i et lite område så kan du på en måte liksom tegne om noe som er krumt til noe som er rett, og så i et lite område av gangen så gir det på en måte riktige nok resultater til at det kan brukes.
Ja.
Men det som er her, altså et sånn område hvor den sylinderen treffer globusen eller appelsinen, altså det der kalles for zonebelter, ikke sant? Altså sånn hvert sånn område hvor geometrien i flat og kuleform er noenlunde den samme.
Det stemmer.
Og det er dem som i Norge, altså i Sør-Norge, så dekkes vi jo av zonebeltene 32V til 33V, og Nord-Norge går fra 32W til 36W.
Ja, og da er det sånn at de bokstavene, i hvert fall så vidt jeg vet, så har det kun egentlig noe med på en måte hvor langt nord man befinner seg, så det er Det viktigste egentlig å vite hvilket tall vi snakker om, altså hvis vi snakker om 32 eller 33 eller 34 og så videre, så følger gjerne disse bokstavene litt med på lasset da, fordi jeg tror det var NATO muligens som definerte også disse på en måte zone nordover og sørover også da, mens beltene er på en måte kun definert ved disse tallene da, fra, i Norge går vel det fra 32 til 35 tror jeg i Finnmark. Så det er ganske, så det viser jo at Norge strekker seg ganske langt øst-vest også da. Så man bruker litt forskjellig, man har litt forskjellig koordinatsystem da som man bruker på kart i Sør-Norge og i Finnmark for eksempel.
Ja, men det som jo er viktig er at hvis du sitter med GPS-en din og hvis du bor, la oss si på en måte ut på Stadlandet, og så skal du på tur i Pasvik, øst i Finnmark, og så driver du å legge inn veipunkter på GPS-en, da må du huske på å endre zonebeltet. For da, hvis du ikke endrer det, men bare legger inn koordinatene, så får du noe som ikke, altså da havner du ikke i Pasvik, da havner du vel ute i havet et eller annet sted sannsynligvis.
Du kan i hvert fall få ganske, ganske store feil, ja. Så det er lurt å tenke på, absolutt.
Og så er det jo sånn at når du bruker UTM-systemet, så oppgjør du først posisjonen din i øst-vest-retning, og så posisjonen i nord-sør-retning. Det du ser på kartene er jo stort sett at nede i venstre hjørne, i hvert fall, så vil du ha en sånn helt korrekt UTM-angivelse av posisjonen, og så går de med stigende tall mot høyre og mot venstre. Og det var jo en lytter som spurte på en måte hva man anbefaler å bruke av grader og minutter og UTM, og jeg tenker sånn på norske kart i Norge så er det jo enklest å bruke UTM-systemet, fordi at det er tegnet opp ruter og at det er på en måte linjært. Altså du får to koordinater som står en måte vinkelrett på hverandre, og det er enkelt å bruke, og det blir jo riktig.
Ja, det er som du sier, det er enkelt å bruke. Så lenge du da vet hvilken zone du er, da, så er nok det en veldig grei måte å oppgi posisjonen din på. Det gjelder da som sagt å bare passe på at du vet hvilken zone du er i, da.
Så på det tidspunktet her så har jeg satt opp en sånn sjekkliste nummer 1 for GPS-bruk, og da er punkt nummer 1, pass på at GPS-en er innstilt på riktig datum, normalt vil det være VGS84, og 2, angir du posisjon i grader, så kommer nord-sør først og øst-vest etterpå. Skal du utveksle posisjon i grader, så sjekk at man bruker samme format, eksempelvis grader, minutter og sekunder. For UTM, nummer 4, for UTM så sjekk at zonebeltet blir riktig. GPS-en tar ofte utgangspunkt i zonebeltet du befinner deg i når du skal legge inn punkt. Og så husk at du angir koordinater i UTM, så er det øst-vest først og nord-sør til slutt. Så det kan være sånn greit startsted. Men så er det jo ikke alltid da at GPS-en gir et helt riktig punkt. Altså det var jo det jeg opplevde. Jeg hadde lagt inn et veipunkt, og jeg kom tilbake dit, så var det absolutt ingen teltleir der. Hva er det som kan påvirke nøyaktigheten og presisjonen til GPS-en?
Altså det er jo egentlig ganske mange ting. Men jeg tenker de viktigste dreier seg ofte om atmosfæriske forhold, og så dreier det seg om forhold nær, eller hvordan forholdet er på bakken der du befinner deg. Det finnes også mulige feil med satellittene og med på en måte dataene om hvor satellittene er, men de er ofte ganske små. Som oftest ganske små. Så det vi kan snakke litt om da, det er noe som kalles for ionosfæren, da, som er liksom en sånn øvre delen av atmosfæren. Den ligger vel sånn fra 50 til 400 eller 500 kilometer utenfor jorda. Da. Så den et stykke utenfor. Til sammenligning på en måte den delen som vi lever og puster i, den som bare de snaue 20 kilometerne opp for oss, at det der noe særlig å puste i. Så, men oppe i ionosfæren da, så pågår det en del rart, for der det en del sånne elektrisk ladde partikler som gjør at det på grunn av ting som kommer til oss gjennom verdensrommet fra i stor grad fra sola da. Så der skjer det en del forskjellig, og det sånn at radiosignaler kan jo bli forstyrret da, av hvis det mye som skjer i det laget av atmosfæren, som vi kaller for ionosfæren. Og nå det sånn at forsinkelse i det laget, altså hvis du på en måte tenker deg at feilen du på en måte gjør på en avstandsmåling til en GPS-satellitt, da, kan jo være fra noen få meter opp til kanskje 50 meter da, i det på grunn av ionosfæren. Og så kan man ved hjelp av matematiske modeller som er bakt inn i GPS-mottakeren, eller kommer data fra GPS-systemet faktisk, som fjerner kanskje 50% av denne forsinkelsen på signalet. Og så finnes det andre måter å fikse dette på, men ofte så problemet ofte hvis det skjer mye der, da, sånn at det forsinkelsen i ionosfæren endrer seg fort, da kan disse matematiske modellene bli litt sånn utilstrekkelige, så da kan du få større feil da, på posisjonen din. Men ofte så vil de feilene være noen titals meter, kan vi snakke om da. Men i verste fall, hvis det skikkelig mye rusk i ionosfæren, så på grunn av mye solaktivitet, så kan du faktisk miste signalet ditt da, fordi det skjer så mye variasjoner, altså det signalet påvirkes rett og slett så mye at du rett og slett klarer ikke å trekke det da. Så i verste fall så mister du helt signalet fra en del satellitter, og da kanskje mister posisjonen da. Men da, hvis du mister posisjon, så vet du i hvert fall at du ikke vet noen ting. Det som litt verre at hvis du får informasjon som feil, så tror du at det riktig. Så tror du vet hvor du og så var du ikke der. Men som jeg var inne på, så det ikke så ofte at disse feilene blir mange hundre meter, da, som vel var tilfelle med teltet ditt.
Nei, det var en betydelig, altså rundt en halv kilometer feil, trodde jeg allerede den dagen da jeg gikk og lette etter det. Jeg ble jo ganske fort overbevist, for jeg husket jo hvor jeg hadde gått opp. Jeg hadde gått opp langs en bekk, på venstre siden av en bekk, og posisjonen som ble angitt for teltet lå på høyre siden av den bekken, inni et ganske sånn forferdelig terreng, som jeg var sikker på jeg ikke hadde vært i. Så det var en ganske stor feil, og så er det jo kanskje i hvert fall, det er vel ikke nødvendigvis noen entydig sammenheng begge veier, men altså er det sånn at når det er veldig mye nordlys, så er det et tegn på ionosfæreaktivitet som kan senke nøyaktigheten på GPS-en?
Ja, altså nordlys er et typisk tegn på stor ionosfæreaktivitet da. Da kan man få større feil da, på GPS-en. Men så er det at uansett egentlig hva slags feil du får på disse målingene av avstanden til satellitten da, som man gjør da, når man bruker GPS, så er det sånn at konsekvensen av de feilene, eller liksom mulige konsekvenser av de feilene, blir liksom større hvis du ser få satellitter, eller hvis de satellittene har liksom er litt sånn samlet på himmelen da, fra der du står og ser, så, eller ikke ser, men du mottakeren ser dem da, på en måte, i gåsøgne. Så hvis du befinner deg i en trang dal, for eksempel, hvor du har liksom, du har dårlig, på en måte, utsyn til deler av himmelvelvingen, så betyr det at du gjerne ser færre satellitter, Og du, som gjør at du, som vi var inne på tidligere, får litt dårligere, gjerne litt dårlig sikkerhet for, for posisjonen din, da, for du får færre målinger. Og det andre er at du kan få, dårligere, altså det vi kaller for satellittgeometri, da, at satellitten er dårlig spredd utover himmelvelvingen. Da. Og det, jo bedre spredt de er utover, jo bedre er det. Så det er klart at i trange daler, eller i det vi kaller for urban canyons, altså mellom i bygater med mye høye hus, så kan du få en del sånne, så er det en del utfordringer da, ved å bruke GPS. Og derfor så er det ofte lurt å ha flere satellittsystemer da.
Ja, og det samme er vel i tett skog, at du kan få dårlig utsyn der også?
Det kan man. Jeg tror ofte at problemet er mindre der. Det kan nok skje en del andre ting med at satellittsignaler blir påvirket, at det skal gjennom bladverk og granbar og mye sånn. Så hvis du driver med sånn profesjonell bruk av GPS inn i tett skog, funker ikke så bra. For mer sånn turbruk, så nå har ikke jeg noe sånn, nå har vel du mye mer erfaring med det enn meg, men som ofte så funker det tilfredsstillende, tror jeg.
Ja, jeg husker nå på New Zealand, i veldig tett skog der, at vi faktisk hadde problemer med å få signaler i det hele tatt innimellom. Ja. Vi hadde en sånn dag hvor vi rotet oss inn i, altså der går du jo stort sett enten på stier som hogd ut i skogen, eller oppe på fjelltoppene, eller i elveløpene. De plassene det framkommelig. Vi hadde en sånn dag med, vi brukte 4 timer på 1,2 kilometer, eller noe sånt. Og da hadde vi tidligvis store problemer med å finne ut hvor vi var.
Ja, da, det kan nok stemme det. Det er nok litt avhengig av hvordan skogen er, da, vil jeg tro. Og så er det jo sånn at det er klart at hvis du på en måte, hvis du ser litt få, hvis du, mottakeren ser litt få satellitter, og de er litt dårlig spredt utover himmelen, og så har du noen feil i tillegg, så på en måte så får det gjerne større konsekvenser da. Så da kan du få en feil som, ja, det kan i verste fall kanskje komme opp i noen hundre meter, men det er liksom, jeg var ganske overrasket over det. Over den historien du fortalte. Og jeg kan jo på en måte ikke gi noe fasitsvar på hva det var som egentlig skjedde der, da.
Nei, det som er viktig å vite om den GPS-mottageren min er jo at den er ganske mange år gammel, og jeg sjekket, altså den tar kun sitt satellitter fra GPS-systemet, sånn at den kan jo ha hatt litt få satellitter å jobbe med. Men jeg tenker for å konkludere da, altså noe som man jo har hørt en god del om, og som har vært en del på nyheter og sånn, er jo det med på en måte jamming, eller altså sånn forstyrrende signaler. Kan du si noe om det?
Ja, det er jo sånn at GPS-satellittene, eller signalene fra GPS-satellittene er jo veldig svake. Det gjør at det er ganske lett å forstyrre dem da, ved å ha en eller annen liten radiosender som på en måte sender ut et likt signal som GPS. Så kan du klare å på en måte å viske ut mottaket av GPS-signalet i litt avhengig av hvor sterk radiosender du har, så noen virker kanskje i noen hundre meters radius, andre kan virke i flere kilometers radius. Så hvis du på en måte har sånne jammere da, sånne radiosender som sender sånne ødeleggende radiosignaler, så kan du på en måte blokkere ut mottak av GPS og tilsvarende systemer da. Så det er kanskje den største svakheten til satellittnavigasjonssystemer er nettopp det da, at signalene er ganske svake, og det er relativt lett å jamme ut. Det er sånn at å ha sånn jammeutstyr og bruke det er forbudt i veldig mange land, så inkludert i Norge, så det er noe man ikke skal drive med. Men det var noe som som har blitt brukt I en del sammenhenger I noen som for eksempel du har hatt steder, jeg vet ikke akkurat hvilket land dette var snakk om, men at du har hatt transportfirmaer da, hvor liksom eierne av firma har på en måte utstyrt trailerne, lastbilene sine med sånne med GPS-enheter da, for at liksom, spore hvor er hver enkelt lastbil, og så det de som jobber med dette, føler seg jo overvåket av det, så skaffer de seg en sånn liten jammer da, for å liksom blokkere sin egen posisjonsangivelse da. Men så har du hatt eksempler på at det var vel en flyplass I USA, tror jeg, hvor det var noen, en eller annen trailer, tror jeg, som hadde kjørt forbi der og blokkert ut mottak av GPS-signaler fra stor del av flyplassen, så det var et kjempeproblem. Og klarte de å finne ut av det, da. Men det er ting som skjer, da. Men ofte så funker jo sånne jammere bare en sånn viss avstand ifra der den da. Men det jo, man har jo sett utfordringer med mer sånn profesjonell bruk av det, og det blir jo forsket ganske mye på dette her, da. Også på en måte hvordan man skal prøve å unngå det mest mulig, og hva man skal gjøre hvis dette skjer. Da.
Ja, jeg hørte jo blant annet altså, sånn med styrken på signalet. Jeg var på Jan Main og lagde jeg var ikke der for å lage podcast, men jeg lagde en episode når jeg først var der, og tidligere så sto det jo et sånn lignende navigasjonssystem der Loran C, det var noen store antenner som sto og sendte ut signaler ja, forskjellige plasser rundt Atlanteren, blant annet. Og jeg har hørt at altså, GPS-signalet har en styrke på omtrent 5 watt.
Ja, altså, dette her ikke mitt område akkurat det der, så det kan jeg ikke bekrefte, men den informasjonen jeg sitter på, at vi liksom I størrelsesorden gammeldags lyspære.
Ja, mens Loran C-systemet, den Masta som sto på Jan Main, altså forskjellen blir såpass stor at om det 5 eller 50 på GPS ikke så interessant. Det ble fortalt der at Loran C sendte på 250 000 watt, og ubåtene kunne bestemme sin posisjon under vann når de hengte ut en antenne bak seg. Det jeg for så vidt også har hørt at det har vært firmaer som store norske firmaer som har på inngangsdøra si brukt GPS-signalet til å vite klokka. Og så skulle jo døra stå opp om dagen og gå automatisk I lås om natta. Så ved da rette et falskt GPS-signal med feil klokke mot den døra, så kunne du åpne den og gå rett inn.
Ja. Ja, nei, altså, vi vet jo at GPS blir jo brukt også mye til nøyaktig tidsangivelse, og det til å på en måte få liksom distribuert ut en god klokkeinformasjon utover forskjellige steder, da, fordi man har jo nøyaktige sånne atomklokker noen steder, og så på en måte kan man bruke GPS-signalet og de gode klokkene I GPS-satellittene til å på en måte frakte den tidsinformasjonen over større områder, sånn at flere områder får tilgang til nøyaktig tid. Men altså, sårbarheten til GPS noe som det blir jobbet ganske mye på nå etter hvert, fordi veldig store deler av samfunnet har blitt avhengig av GPS og sånne systemer. Da.
Men vi kan vel I utgangspunktet konkludere med at det var ingen som satt oppe i Trollheimen og jammet GPS-en min den sene høstkvelden her. Det ikke så veldig sannsynlig.
Nei, det tviler jeg ganske sterkt på. Hadde den jammet deg, så hadde du ikke fått noen posisjon, så det jo helt klart. Du fikk en posisjon. Det andre som jeg kan nevne kort det som kalles for spoofing da, eller narring, da, hvordan man sender et signal som rett og slett falskt, hvor du på en måte klarer å du får mottakeren til å tro at her kommer det et signal fra en satellitt som befinner seg der og der og der, og så klarer den å ødelegge posisjonen din, sånn at du får en posisjon, men den kjempefeil. Men det krever en del avansert utstyr, så det jeg tror ikke det var det som skjedde med deg I Trollheim.
Nej, men det du beit deg merke I første gang jeg fortalte om det her, er at altså, når jeg kom opp og satte opp teltet, så var det jo bare et par timer igjen med dagslys, så jeg var klar for å komme meg på jakt, sånn at da teltet var satt opp, så slo jeg på GPS-en, og så fort jeg fikk en posisjon, så lager jeg et veipunkt. Jeg ser alltid da at det står at det veipunktet null meter unna, sånn at jeg sikker på veipunktet på samme sted som jeg. Og så lagret veipunktet, slo av GPS-en og dro. Og der kan det ligge en feilkilde.
Ja, altså, det jo sånn, dette her jo, for ikke å bli alt for teknisk, da, så det sånn at når du skrur på GPS-mottakeren din, så skal den på en måte få tak I satellittsignalene, og så skal den også på en måte få informasjon om hvor satellittene da, som også må lastes ned. Og det tar litt tid, og det gjerne sånn at han får på en måte inn en og en satellitt om gangen når den på en måte I ferd med å få tak I satellittene når du har skrudd dem på. Så det en ting, at ofte så starter du med litt få satellitter, og da kan du ha en litt dårlig fordeling av de satellittene, og det over himmelen, og da kan du få en dårligere nøyaktighet. Og så det at det finnes en del andre sånne mer sånn beregningstekniske effekter som gjør at det sånn helt I starten så når du akkurat har fått den første mottakeren har beregnet sin første posisjon, da, så kan den være, kan det være en del feil på den. Noen ganger så kan det være skikkelig grovt, og andre ganger så det bare noen titals eller hundre meter eller mindre. Noen ganger så treffer den veldig fort på. Det kommer litt an på hvordan mottakeren oppfører seg. Da. Og det, men det en ganske viktig poeng, tror jeg, da, at hvis du skal ut og lagre et veipunkt, da, så vil nok jeg anbefale at man skrur på GPS-en I litt god tid, sånn at man på en måte ikke lagrer veipunkt med en gang den viser en posisjon. At man lar den få litt tid å godgjøre seg på, gjerne et par minutter.
Ja. Jeg har jo på en måte slått meg til ro med at sannsynligvis så lå måte feilen min der, da, at jeg var for rask. Og så I tillegg så har jeg tenkt at altså det jeg var veldig heldig med var at det her skjedde innenfor synsvidde fra Kårvatn turistforeningshytte, sånn at jeg bare kunne følge ned igjen dit. Altså, jeg har jo vært på plasser hvor det her kunne blitt langt mer dramatisk. Men I tillegg da, så var det jo, det begynte jo å snø akkurat I løpet av de timene her. Hadde begynt å snø før, så kunne jeg jo følt fotsporene mine tilbake til teltet. Men I løpet av natta så jeg ganske sikker på at det snødde så mye at teltet klappet sammen. Mm. For jeg må ha gått rett forbi den leirplassen mange ganger I løpet av dagen etterpå. Men jeg tror kanskje at teltet allerede den natta ga etter for snøen, og at det var derfor jeg da ikke fant det igjen. Det var jo folk som var ute med redningshund og lette etter det ja, bare noen dager senere uten å finne det, og det dukket da først opp igjen I jakta et år etterpå. Jeg var først tilbake sommeren etter det igjen, og jeg har en liten video av det som jeg tenkte jeg skulle dele med lytterne på podcasten Utelivs kanaler I sosiale medier. Da. Så kan man se hvordan et telt ser ut, og hvordan et kamera fungerer, skråstrek ikke fungerer, etter to år ute. Da. Det jeg var mest lei meg for var jo at jeg mistet en plastkopp som var lagd av en boks med Kool-Aid, som en sånn amerikansk saft I pulverform, som ble brukt på skituren gjennom Nordvestpassasjen. Og den koppen den dukket opp igjen, og den ikke helt tett lenger, men har fått hedersplassen I vinduet på kontoret. Da. Så den kom tilbake. Men etterpå så har jeg fått høre fra en nær turkompis, eller vært vitne til, en egentlig enda drøyere historie. For han, I likhet med det jeg gjør, så bruker han det systemet som heter Garmin InReach, som en slags, du kan se ut som en GPS, men du kan sende enkle meldinger som da går via Iridium-satellittelefonsatellittene og sender posisjonen din, og enten en forhåndsdefinert melding eller en melding du skriver om hvordan du har det. Da. Og det var her i sommer at han kompisen der, han jobbet turnus på Jan Mayen og skulle snart tilbake dit, og nå i covid-tider så det jo viktig å holde seg smittefri. Så jeg ble fryktelig overrasket da det plutselig kom en sånn in-reach-melding fra han på Kanarieøyene. Og det var det flere av de som sto på lista som ble, så da han fikk dekning på telefonen, så hadde han jo en haug med ubesvarte meldinger på hva i all verden han tenkte på og drev med. Og han var jo like forundret selv, for han var jo på tur på Finnmarksvidda. Så han hadde sendt en melding fra Finnmarksvidda som anga at posisjonen hans var litt øst for nordkysten av Afrika. Har du noen idé om hva som kan ha hendt der?
Det korte svaret er vel egentlig nei. Dette er jo så grove feil at det på en måte kan jo ikke forklares med noen sånne vanlige... kan ikke forklares med noen vanlige sånne feilkilder for satellittnavigasjon. Her tror jeg vi snakker om mer sånne ting som skjer i ting som satt opp da i den enheten, denne InReach-enheten, og hvordan dette fungerer, det har jeg egentlig ikke noe annet som. Det jeg kan si så vidt litt om er at når du på en måte skal måle avstand til en satellitt, så på en måte, hvis du bruker det klassiske, liksom, klassiske enkle sivile GPS-signalet, så er det en litt sånn forutsetning at du vet litt om hvor du befinner deg, sånn veldig grovt, for at det skal funke. Men at den skal på en måte, at det skal... få noen sånne effekter som at du er i Norge og så viser den at du er på Kanarøyene, det er noe som jeg egentlig ikke har noen god forklaring på, altså. Så det tror jeg egentlig man må ta med leverandøren av utstyret
for å undersøke det. Men han hadde også vært ganske rask med å sende den meldingen etter han fikk kontakt, og jeg vet også jeg har også snakket med folk som har hatt sånn kompaktkamera med GPS-mottaker i, som tagger bildene med posisjon, og som har opplevd at hvis de har flyttet seg veldig mye siden sist, så kan de første bildene ikke bare være tagget med forrige posisjon, men med helt spinnville posisjoner. Blant annet en som hadde noen bilder som var da tydelig fra rett nord for Novaya Zemlya, altså opp mot Nordpolen, hvor vedkommende aldri hadde vært.
Ja, det er nok noe litt sånn som jeg var litt inne på, at når man er, altså det som skjer akkurat i starten da, når en mottaker begynner å få tak i signalet, så er det en del ting som den må på en måte avklare før den på en måte har skikkelig avstandsmålinger, og så er det det at det, men så er det også det at når den skal spytte ut posisjoner til brukeren, så kan det ofte skje at de første posisjonene du får kan være rett og slett ganske feil. Så igjen så vil jeg kanskje si at det lønner seg å liksom skru på mottakeren et par minutter før du skal lagre noe informasjon der som er viktig da, om den posisjonen du befinner deg på. Og så kan det være greit å sjekke hvis du har muligheten til det, hvis du har en mottaker som har muligheten til det, som ser litt hvor mange satellitter er det du får inn, da. At det er gjerne noen flere enn akkurat de fire minimum som du må ha da, for å få en posisjon.
Du har også nevnt tidligere noe som heter DOP-verdi, eller om det er dop-verdi, det vet jeg ikke.
Vi pleier å si dop. Nei, ja, det er noe som på engelsk kalles for dilution og precision. Det høres veldig flott ut. Det betyr egentlig noe, det som jeg var litt inne på, at det er egentlig bare et tall som viser hvor godt er satellittene spredt utover himmelvelvingen. Og litt også, så er det også avhengig av hvor mange satellitter du får inn. Så jo bedre spredning du har på satellittene rundt på himmelen, og jo flere satellitter du får inn, jo lavere blir disse DOP-verdiene. Så jeg er ikke så godt kjent med, men det finnes kanskje noen mottakere som viser sånne verdier, og hvis du har sjanse til å sjekke dem, eller å se dem, da, så lønner det seg å sjekke at de er at de ganske lave. Da. Så da, da finns det flere varianter av sånne dopp-verdier. Det noe som heter H-dopp, noe som heter V-dopp, noe som heter P-dopp. Jeg tror kanskje det vanligste P-dopp. Men uansett, da, så hvis noen viser kanskje H-dopp, noen viser P-dopp. Hvis de verdiene hvis P-dopp-verdien lavere enn 4, så det veldig bra, vil jeg si. Eller bra i hvert fall. De kan jo være så lav som under 2. Og andre ganger så går de litt oppover mot 4-5, og da begynner det liksom å bli litt mer større potensielt utsikkert. Da. Når det over 6, så begynner det liksom å bli litt sånn svagt, så da vil jeg være litt skeptisk til posisjonen. Da. Så lurt å sjekke at de under 4, vil jeg si.
Ja.
Hvis det muligheten til å sjekke det. Det jo noen mottakere som også gir ut et bare tall på hvor nøyaktig posisjonen at den gir ut et anslag. Da. At den sier at nå jeg 3 meter feil, altså sier et eller annet sånt error eller et eller annet sånt engelsk ord. Og det viktig å huske på at det bare et estimat, da. Altså et anslag utifra de beregningene har gjort. Fordi den har flere satellitter enn det den trengte for å beregne posisjonen, så klarer den å estimere hvor nøyaktig den var. Men da kan du få en indikasjon der også, som sier noe om det. Så det kan være lurt å sjekke, men det ikke noe fasit. Det bare et anslag.
Ja, men i hvert fall vent i hvert fall et par minutt fra du har slått på GPS-en, eller egentlig fra han har fått kontakt med satellitter, da, så kan du godt vente et par minutt før du lager veipunkter.
Ja, det kan være lurt. Om man trenger så mye som 2 minutter, det jeg jo ikke sikker på, men det i hvert fall lurt å vente litt, så 1-2 minutter kan nok være lurt. Og gjerne da, som en konsekvens av det, da, så det lurt å skru på GPS-en en stund før da, man på en måte har ankommet et sted hvor man ønsker å lagre en posisjon, da, for eksempel en leir eller et eller annet. Men så gjelder det så alltid å huske på batterikapasiteten. Da. Det alltid en litt sånn en ting som man må huske på med GPS, da, at det sluker litt batteri.
Ja, og så en siste ting som man jo kan merke seg jo det at du ikke baserer deg utelukkende på GPS for navigasjon, altså bruk det sammen med klassisk navigasjon, altså prøv å vite hvor du bruk kart og kompass, ha oversikt over ting, men altså sånn for min del, altså sånn når du slår opp et telt i skog, så det ikke alltid så lett å finne tilbake til eksakt samme sted, selv om du vet at det da mellom 100 og 150 meter fra en gitt bekk, så kan et sånn eksakt punkt som et telt da, tydeligvis være ganske vanskelig å finne iblant. Så den klassiske navigasjonen, den er grei å ha med seg fortsatt. Da tror jeg vi begynner å nærme oss å ha kommet gjennom ganske mye her. Det var en veldig interessant prat. Og jeg tenker at jeg skal legge ut et par sånne småsaker som jeg har skrevet om det her med blant annet det med datum og med UTM-koordinater i forhold til grader og minutter. Det legger jeg ut på Patreon-siden til podcasten Uteliv. Det veldig gledelig å se at så mange har registrert seg som Patreons. Det har mye å si for driften av podcasten, og jeg har gått i gang med første kapittel i turboka fra Kanada, som da blir publisert på Patreon i første omgang. Hvis du vil se videoen av hvordan teltet mitt så ut da jeg fant igjen i Trollheimen, så kommer den på Facebook og Instagram, eller i hvert fall på Facebook-siden til podcasten Uteliv, som det greit å følge. Tusen takk til deg, Anders, for at du var med.
Jo, bare hyggelig. Det var veldig, veldig interessant å få være med, så takk for det. Mm.
Ja, og så vi litt nærmere svaret på mysteriet om hvordan teltet kunne bli borte. Og da har du fått litt sånn inputs til hva som kunne være årsakene, og så kan man jo da gruble videre på det fram til neste fredag, for da kommer det etter plan en ny episode av podcasten Uteliv. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.